Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Amerikan Joe Biden pritet të bëjë sot publik vendimin që detyron punëtorët federal në shtetet e bashkuara që të vaksinohen kundër koronavirusit ose të bëjnë testet të rregullta. Përveç autoriteteve shtetërore, edhe një mari kompanish private kanë thënë se planifikojnë të kërkojnë dëshmim për vaksin të kësa përhapit me shpejtësi varianti delta i koronavirusit. Ose t'i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Joe Biden do të kërkojë nga të gjithë punëtorët federal në Shtetet e Bashkuara që të vaksinohen kundër koronavirusit apo të bëjnë testet të rregullta, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së bardhë. Zyrtarët afërt me këtë çështje kanë thënë se Biden pritet ta bëjë publike një politikë të re të enjtën teksa arriten shqetësimet për variantin 8 ngjitës të koronavirusit Delta, i cili po rrit numrin e të infektuarve në nivel global. Njoftimi Bidenit do të prej 4.2 milion punëtor federal në gjithë shtetet e bashkuara përfshirë ata në ushtrim. Ky vendim pritet të publikohet pak pasi autoritetet në qytetin e New Yorkut kanë thënë se do t'ju kërkojnë punëtorve shtetëror të vaksinohen kundër koronavirusit deri në fillim të muajit shtator, apo do duhet të bëjnë teste javore për koronavirus. Guvernatori Andrew Cuomo, i cili është duke ndjekur politikat ngjashme me ato të Kalifornisë dhe qytetit të New Yorkut, u ka përthirrje qeverive lokale që të veprojnë njëjtë. Kompanitë private, administratorët në spital dhe universitetet në disa pjesë të SBA-s tashmë kanë bërë të ditura njoftimet për vaksinim, ndonëse të paktën 18 shtete të udhëhequra nga republikanët kanë refuzuar pasaportën për vaksinim apo kërkimin e dëshmisë për vaksinim në mënyrë që qytetarët të fitojnë qasje në institucione publike. Gigantet teknologjik, si Facebook dhe Google, janë bërë kompanitë e fundit që kanë thënë se mund t'ju kërkojnë punëtorve të tyre që t'jenë të vaksinuar kur të kthehen në përzyra. Obligimi për vaksin vjen në periudhën e rezistencës së disa republikanëve për imunizim dhe atyre që janë të shqetësuar për liritë e tyre. Aktualisht, një rekomandim nga qendrat për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, që përcakton se amerikanët e vaksinuar plotësisht duhet të vendosin sërish maskën në ambiente të brendshme, ka shkaktuar zemrim në SBA. Një numër i agjencive federale në Shtetet e Bashkuara kanë rikthyer vendimin për vendosje të maskës në ndërtesa federale në linjë me udhëzimet e bëra nga shtëpia e bardhë. Guvernatori i Floridas, Ron DeSantis, ka qenë në mesin e atyre që ka kritikuar udhëzimin rreth vendosjes së maskës në ambientet e brendshme dhe në shkolla. Për disa muaj, Shtetet e Bashkuara është dukur se kanë pasur pandeminë në kontroll. Mirë po shifra ditore janë rritur gati për 5 herë në krahasim me muajin e kaluar, duke arritur në 57.000, ndërkohë që fushata e vaksinimit ka humbur momentumin për shkak të hezitimit dhe faktoreve të tjerë. Ndonë se numri të infektuarve në baza ditore është ende larg pikut të janarit, trendi është shqetësues në kohën kur varianti Delta konsiderohet se nxit shumicën e infektimeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një ure financuar nga Bashkimi Evropian dhe ndërtuar nga një kompani kineze ka lidhur dy brigje kroate të cilat janë të ndara nga një pjesë vogël e territorit të Bosnjë-Hercegovinës. Korporata kineze për rrugë dhe ura ka fituar tenderin ndërkombëtar më 2018 për të ndërtuar urën 2.4 kilometra të gjatë. Ndërtimi i saj në vlerë të 420 milion eurove është financuar 85% nga Bashkimi Evropian. Pas instalimit të segmentit të fundit, ceremonia e hapjes së urës Peleshacit është zhvilluar në mesnatën mes 28 dhe 29 korikut. Kryeministri kroat Andrej Plenković ka thënë gjatë ceremonisë së hapjes së ura prezanton një arritje strategjike fantastike të popullit dhe shtetit kroat, e cila përmbush ëndrrën që ka ekzistuar për një kohë të gjatë për të lidhur brigjet e Adriatikut. Një hetim publik për vrasjen e gazetares ulumtuese Dafne Caruana Galizia në Malt konstatoi se shteti është përgjegjës për vdekjen e saj. Raporti i cituar nga mediat malteze thotë se shteti nuk ka arritur të identifikojë rreziqet në jetën e gazetares dhe ka marrë hapat të arsyeshëm për t'i shmangur ato. Caruana Galizia u vra më 16 tetor të vitit 2017 në një sulm me makinë bombë. Më 2019, kryeministri i atërshëm i Maltës Joseph Muscat dha dorëheqje pasi u gjetë se bashkëpunëtor të tij të ngushtë ishin të implikuar në rast. Caruana Galizia zbuloi rrjete të gjëra korrupsioni brenda Maltës. Familja e saj kërkoi hetime të pavarura publike të vrasjes derisa Muscat u dha dritën një shile hetimeve vetëm disa muaj përpara se të jepte dorëheqje. Rusia ka thënë se dëshiron që Britania dhe Franca të bëhen pjesë e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara për kontrollin e armëve bërthamore teksa Washingtoni synon të përfshijë dhe Kina në këtë proces. Anatoli Antov, i dërguari i Moskës në Shtetet e Bashkuara, ka thënë më 29 korrik se duhet bërë zgjerimi i kornizës për kontrollin e armëve në mënyrë që të përfshihen më shumë fuqi bërthamore, se Rusia i shoh Britaninë dhe Francën si prioritetin në atë aspekt. Përndryshe, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë në pronësi rreth 90% të arsenalit të armëve bërthamore në gjithë botën. Ofensiva e talibanëve në Afganistan është duke paraqitur krizë ekzistenciale për qeverinë në Kabul, teksa largimi i trupave amerikane pritet të përfundojë në fund të muajit të ardhshëm. Kështu është thënë në një raport të përpiluar për Kongresin Amerikan nga Inspektori Gjeneral Amerikan për Ndërtim të Afganistanit. Në raport është thënë se marrëveshja në mes të Washingtonit dhe talibanëve e arritur në shkurt të vitit 2020 në Katar, në vend që të ndikonte në nisje të bisedimeve për paqe, ka rezultuar me një ofensivë ushtarake të talibanëve që ka dhënë të papërgatitur forcat qeveritare afgane. Në raport është thënë edhe se forcat qeveritare të Afganistanit janë dukur të befasuara dhe jo të gatshme për të përballur me ofensivën intensive të talibanëve. Armenia dhe Azerbajxhani kanë akuzuar të njëra tjetrën për prishje të armpushimit të ndërmjetësuar nga Rusia, të cilën e kanë pranuar të dyja vendet me qëllim të ndaljes të përleshjeve të përgjakshme kufitare. Armpushimi është arritur të mërkurën pas një prej incidenteve më të përgjakshme prej konfliktit të vitit të kaluar që është zhvilluar mes forcave armene dhe Bakus, për rajonin e Nagorno-Karabakut dhe disa rajone në rrethin. Armenia ka thënë se 3 ushtarë të saj janë prerë, ndërsa Azerbajxhani ka thënë se 2 ushtarë të këtij shteti janë plagosur. Në luftimet gjatë shtatorit të vitit të kaluar, trupat azerbajxhanese kanë dëbuar forcat etnike armene nga një pjesë e territorit që kanë kontrolluar nga vitet 1990. Një gjykat në Moskë ka dënuar gigantin teknologjik Google me mbi $40,000 për shkak se kompania ka refuzuar të lokalizojë të dhënat personale të prodhuesve të saj në Rusi. Përdoruesve, më falni. Moskva ka synuar të detyrojë kompaninë të huaja për të hapur zyra në Rusi për të ruajtur të dhënat e banorëve të këtij shteti në territorin rus. Javën e kaluar gjykata e njëjtë ka dënuar kompanitë Google, Twitter dhe Telegram se nuk kanë fshirë përmbajtjen që Moskva e konsideron jo ligjore. Kritikat thonë se autoritetet ruse janë duke tentuar që të heshtin disidentët teksa ofrohen zgjedhjet e muajit shtator. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar të gjuhës, të kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të bollë, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.